Terve vaan teille kaikille. Minä luulin itse asiassa olevani paljon enemmän myöhässä, kun mä olin hävittänyt tämän ohjelman lappusen, joka mulle oli lähetetty, ja sitten mä olin aivan varma, että 10:ltä alkaa jo minun raamattu tunti, ja sillä sitten tuolla matkan varrella rupesin soittelemaan eri yhteyksiä, että soittakaa nyt äkkiä sinne Raumalle, että kyllä täältä ollaan niin kuin tulossa, mutta sitten huomasin, että 10:30 se niin kuin vasta tuossa alkoi, että eihän tässä mitään. Olisin melkein pyytänyt anteeksi myöhästymistä, mutta nyt ei taida edes tarvita sitä tehdä, mutta joka tapauksessa anteeksi, kun on ihan alussa ollut. Mulla on ensimmäinen kerta, kun on Raumalla ihan missään merkeissä ja on mukava olla täällä. Ja totesin äsken, kun joku mulle soitti puhelimeen ja sitten meni tuonne keittiö emäntien luokse, niin totesin sen, että ei ne turhaan tuolla muualla Suomessa puhu, että täällä on tämä ihan oma ainutlaatuinen murre täällä Raumalla sitten. Että meillä Savossa pää sanottaisiin näin, että olisi melkein tarvittu tulokki tähän hommaan, että olisi niin kuin ymmärtänyt, mistä on kysymys. Tuota noin. Te olette varmaan tässä rukoillut jo pitkät tovit ja varmasti ylistellyt Herraakin. Mitenkä oli muuten se, kitaraa ei ilmeisesti ole? No ei se mitään. Onko tämä mikki semmoinen, että minä voin ottaa tämän käteen? Ja letkua riittää sitten. Katsotaan, mikä tämä on tilanne. Tämä on hyvä, tämä on hyvä. Tuota tehdään semmoinen juttu, että noustaan vaikka kaikki ensi alkuun ihan ylös tässä ja kun täällä on tämmöinen mukavan kodikas ilmapiiri, niin halataan vaikka ihan molemmille puolille, mutta ei vielä. Tämä on tärkeää sitten se, että mitä sanotaan, että täällä on suurin osa näyttää olevan sisaria paikalla. Eli kun sinä halaat siskoa, niin sano, että voi kun sinä olet söpö tänä aamuna. Mutta ennen kuin sanot voi kun sinä olet söpö tänä aamuna, niin sano myöskin ihan tällä viisi näinikkäisesti, että minä rakastan sinua, voi kun sinä olet söpö tänä aamuna. Mutta sitten jos sinun vieressä sattuu olemaan veli, miespuolinen henkilö siellä muuten, eräs urho on yrittänyt eristäytyä, ettei kukaan pääse halaamaan, tulee vaan lähemmäs ihan reilusti. Niin veljille sitten sanotaan tällä viisi, että jos on semmoista karskia parran sänkeä siellä olemassa, niin voit sanoa vaikka näin, että minä rakastan sinua, olet valtavan karismaattinen tänä aamuna. Ja sitten pienen tauko voit pitää sanoa, että ehkä hieman karvainen myös. No niin, olkapa hyvä. Rutisteluja vasemmalle ja oikealle puolelle ja tällä viisi. Ihan oikein kunnolla ja urakalla. No niin, ja kun rutistelut on tehty, niin sitten mä tarvitsisin tänne itselleni yhden avustajan, joka voisi olla laittamassa tuolla kalvoja tuonne aparaattiin, kun tässä tuota välimatkaa on vähän, niin ei tarvitsisi pomppia. Et jos joku vapaaehtoinen ilmaantuu, niin se on hyvä, jos ei, niin sitten määrätään ihan kumminko vaan. Kumpikin käy. No niin, tervetuloa. Annamme sinulle oikein raikuvat aplodit tästä hyvästä asenteesta.
Anna sinulle tästä nämä paprut ja ihan siinä järjestyksessä ykkönen ja nelonen sitten, kun mä sanoin, että ei ole vielä ajankohtaista.
Tehdään sillä tapaa, että otetaan käsistä toisiamme kiinni ja rukoillaan vielä tässä hetki. Kiitos Jeesus. Taivallinen Isä, me kiitämme sinun läsnäolostasi tänä päivänä. Isä, me haluamme pyhittää tämän päivän sinun kasvoisi etsimiselle ja sille, että sinä voisit meille puhua. Kiitos Pyhä Henki, että sinä olet täällä. Avaat meille sanan. Näet kaikki meidän sydämemme kaipaukset ja tarpeet. Me luotamme sinuun, sinun vaikutukseesi. Herra, laske sinun parantava ja hoitava läsnäolosi meidän yllemme, niin että meidän sielumme ja henkemme tulee ravituksi, Jeesus, sinun hyvyydestäsi. Herra, me olemme täysin riippuvaisia sinusta. Ja Isä, se mitä me eniten kaipaamme tänä päivänä on se, että sinä voisit ilmestyä meille. Isä, me tarvitsemme sinun kosketustasi. Me tarvitsemme kuulla sinun äänesi.
Me tarvitsemme, Herra, sinun tultasi. Pyhä Henki, täytä meitä tänä päivänä. Herra, täytä meitä sinun voimallasi, sinun rakkaudellasi, sinun hädälläsi ja tuskallasi, joka sinulla on lapsia kohtaan. Jeesus, siunaa jokaista veljeni ja sisartani tänä päivänä. Avaa meidän korvamme kuulemaan. Sisimpämme näkemään, mitä sinä tahdot meidän näkevän ja kuulevan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istu, ole hyvä. Kaikki ajatukset, joita tänä päivänä tulen puhumaan, niin ne käsittelevät yhtä semmoista tiettyä kokonaisuutta. Ja on ihan viimeisen parin vuoden aikana, kun silloin tällöin jossakin koulutuspäivillä olen käynyt puhumassa, niin on ihan kokenut sellaisen asian, että Jumala on johdattanut minua puhumaan nimenomaan ei jostakin metodeista, ei menettelytavoista ja apuvälineistä lapsityössä, vaan nimenomaan tänä päivänä haluan puhua siitä, mitä sinä lapsityöntekijänä olet. Antaa jotakin työkaluja ja rakennusaineita sinun omaan sisimpääsi, koska sinä olet se kaikkein tärkein työväline lapsityössä ja kaikessa evankeliumin työssä, mitä me yleensäkin teemme. Kun aikanaan kiersin Savossa kouluja, niin erään kerran menin sitten erääseen opettajan huoneeseen ja siellä opettajahuoneen seinällä oli kasvattajan 10 käskyä. Onko joku nähnyt joskus tämmöisen huoneen taulun? Kasvattajan 10 käskyä, aivan. Ja siellä en muista mikä kohta se oli, mutta jossain kohdassa oli tällainen ajatus. Tämä koko 10 käskyä oli Martti Lindqvistin tekemä. Ja joku kohta sanoi näin. Muista, että tärkein työvälineesi on persoonallisuutesi. Muista, että tärkein työvälineesi on persoonallisuutesi. Voitaisiin sanoa, että kaikki nämä ajatukset, joita tuun tänä päivänä sulle jakamaan, niin kiteytyy ihan tähän yhteen lauseeseen. Muista, että tärkein työvälineesi on persoonallisuutesi. Mutta ihan tälle ensimmäiselle raamattutunnille, niin jotenkin on kokemassa sitä, että Jumala haluaa nyt ennen muuta vuodattaa omaa rakkauttansa ja armoansa sinun sisimpääsi sillä tapaa, että sinun ei tarvitse koneellisesti tehdä sitä palvelutehtävää, mitä sinä teet. Katsos, kun ensisijaisesti Jumala ei ole kutsunut sinua eikä minua työntekijöiksi. Ensisijaisesti hän ei ole kutsunut meitä sotilaiksi Jumalan valtakunnan taisteluareenalle, eikä hän ensisijaisesti ole kutsunut sinua ja minua pyhäkoulu tai kerho tai Royal Rangers työntekijäksi. Vaan me kaikki tiedämme sen, että Jumala on ensisijaisesti kutsunut meidät läheiseen isä-lapsisuhteeseen hänen kanssaan. Olen kertonut tämmöisen tapahtuman, joka ehkä reilu puoli vuotta tai vuoden sisällä tapahtuu meidän perheessä. Meillä on 2 lasta, Oskari 4 vuotta ja Saara Matilda on sitten 2,5 vuotta. Oskarille itse asiassa oli viime viikolla oli synttärit ja saatiin sitten oikeastaan eilen illalla vähän juhlia Oskarin synttäreitä, kun mummo lähetti toiselta puolelta Suomen sitten lahjarahan ja sanoi, että ostakaa tällä Oskarille lahja, niin ostettiin sille sitten semmoinen video kuin Egyptin prinssi. Onko joku nähnyt sen piirretyn? Se oli aika raju tietysti pienelle, mutta niin kyllä me katsottiin ja koko ajan selitettiin sitten vieressä, että mitä nyt sitten tapahtuu. Mutta ehkä noin vuosi sitten ne ruvettiin opettamaan Oskarille yksi semmoinen tärkeä juttu. Nimittäin sellainen asia, kun me suomalaiset monta kertaa ollaan semmoisia mörököllejä. Eli tarkoittaa sitä, että me osataan helposti ilmaista tämmöisiä niin kuin kielteisiä tunteita. On paljon helpompi sanoa jotakin negatiivista, jotakin kielteistä. Silloin kun palaa pinna, niin voi kuinka se on ikään kuin tulee selkä ytimestä sanoa jotakin ikävää sitten. Mänepä siitä jonnekin senkin rökäle tai pystytukka tai mikä tahansa tämmöisiä kauniita ilmaisuja käyttäen. Mutta sitten kun pitäisi jakaa näitä myönteisiä tunteita, niin ollaksemme rehellisiä, niin monesti meidän täytyy ihan opetella siihen. Ja meillä Suomessa on sitten sellainen tilanne, että monta kertaa kun aikuisväestöltä kysytään, siltä ikäpolvelta, joka on kasvanut niin kuin sotien jälkeen ja sitä ennen. Jos kysytään, että no, sanottiinko sinulle pienenä kodissa, että sinua rakastetaan? Niin hyvin yleinen vastaus on tämä, että joo, ei kyllä isi ja äiti rakasti minua.
Kyllä isi ja äiti rakasti minua, kyllä he osoittivat sen. Niin, mutta sanottiinko sinulle se? Ei, no kyllä iskä ja äiti osoitti sen monella eri tavalla, että ne rakasti minua. Mutta onko sanottu? No en minä oikein muista. Ja se on aika yllättävää, kuinka yleistä Suomessa on se, että pikkuisille ei pienestä pitää ihan verbaalisesti sanota sitä, että minä rakastan sinua ja minä rakastan sinua. Ja vuosi sitten tehtiin vaimonkaan päätös, että nyt me opetellaan ihan pienestä pitäen Oskarille ja Saaralle kertomaan se ihan suullisesti, että minä rakastan sinua. Ja niin me sitten ruvettiin sitä sanaa viljelemään lausetta. Päivällä aina nähtiin, niin aina sanoi, että minä rakastan sinua ja aamulla ja tietenkin illalla nukkumaan mennä sitten sanottiin, että minä rakastan sinua. Ja mukava oli, että pienen ajan kuluttua, niin Oskari rupesi oppimaan. Eräänä iltana menin sitten Oskaria halaamaan iltarukouksen yhteydessä, niin sitten jämäkästi pieni poika sieltä sanoi, että iskä, minulla on tärkeää asiaa. Minä rakastan sinua. Ai, että tuntui hyvältä. Mutta meni muutamia viikkoja eteenpäin, niin Oskari heittäytyi vähän niin kuin hengellisemmäksi. Sitten eräänä iltana hän kuski, iskä, tuletko tänne? Mulla on vähän asiaa. Minä menin sitten sinne, niin isi, Jumala rakastaa sinua. Minä ajattelin, amen, pojassa on vähän jo tämmöistä niin kuin teologin ainesta. Mutta sitten, mitä huvittavia piirteitä tämä asia sai, niin oli sitten se, että kun Oskari teki jotakin kolttosia, pientä jäynää sitten siellä, niin hän sitten yritti näitä omia kolttosien tekoja hyvittää sillä tapaa, että sitten kun hän oli jotakin tehnyt, sitten hän tuli, että iskä ja äiti, minä rakastan sinua. Ja tiesi varmasti, niin kuin, että jotakin ikäviä projekteja on siellä pohjalla. Erään kerran sitten niin mun työtoverini Pauli Runolinna Helsingin lähetysseurakunnasta, meidän seurakuntamme johtaja, niin vaimoni ja lapset oli sitten äitilapsi piirissä ja Pauli sitten tuli ja antoi 10 markan kolikon Oskarille. Ja Elisa, mun vaimoni kertoi sitten, kun he linja-autossa istuvat, niin Oskari koko tuon matkan puristi tuota 10 markan kolikkoa nyrkkiinsä. Ja sitten vähän ajan kuluttua, niin hän avasi tuon nyrkin, katsoi tuota 10 markan kolikkoa ja huokasi oikein syvään. Sitten katsoi äitin ja sanoi, äiti, Pauli rakastaa minua. Eikö ollut aika hyvä oivallus? Pauli oli antanut 10 markan kolikon ja poika ajatteli, että Pauli rakastaa minua, kun antoi mulle tällaisen lahjan. Se, mikä on hienoa, on se, että Oskari oli niin kuin oppinut sen, että minä olen rakkauden kohde ja minua rakastetaan. Ja minun rukoukseni tänä päivänä on se, että Jumalan pyhä henki saisi samalla tavalla vuodattaa Jumalan yliluonnollista rakkautta sinun sydämeesi. Niin, että sinä voisit kokea omalla paikallasi niistä työpaineista, kerhopaineista, arkielämän paineista huolimatta, missä sinä olet, että minua rakastetaan. Taivaallinen isä rakastaa minua. Hän rakastaa minua, kun hän on antanut minulle tällaisia lahjoja. Ja hän rakastaa minua, vaikka minulla ei yhtään mitään olisi. Erään kerran mentiin Varkaudessa. Yksi tyyppi oli tullut vähän aikaa sitten uskoon ja hän tuli ystävääni vastaan ja ajattelin keskellä kirkasta päivää sanoi näin. Niin kyyneleet valusin kaverin poskea pitkin, raavas savolaisukko. Äsken tajusin yhden asian. Jeesus rakastaa minua. Ajattele mikä oivallus. Ja tätä rukoille tämä jumalallinen oivallus voi sulle tapahtua. Luen Raamatusta nytten muutaman erittäin tutun jakeen meille. Efesolaiskirjeen luvusta 2. Jakeesta 8 jakeeseen 10. Nämä ovat nämä Raamatun jakeet, jotka puhuvat armosta. Efesolaiskirjan luku 2, jakeesta 8 jakeeseen 10. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Mitä tämä armo tarkoittaa suomeksi? Nyt jos me vähän selattaisiin niin kuin Raamatun tietokirjallisuutta ja me löydettäisiin vaikka IRT:stä tai Novumista sellainen kreikan kielen sana armon kohdalle kuin karis. Ja mä oon tänne lunttilappuuni kirjoittanut, että armo on käännettynä tarkoittaa kauneus, suloisuus, armo, suosio, armolahja, kiitos, rakkauden osoitus,
Elikkä, mitä armo on? Se on päivittäinen tietoisuus siitä, että minä olen Jumalan mielisuosion kohde. Päivittäinen tietoisuus siitä, että kun minä aamulla herään, kun pyhä ja kiivas Jumala taivaasta katsoo minua, hänen asenteensa ei ole minua kohtaan se, niin kuin joskus meille suomalaisille on opetettu. Siellä pyhä Jumala istuu pilven reunalla ja odottaa, milloin hänen lapsensa vähän töppää. Aha! Siellä tuli pieni töplinki. Otetaanpa kuuma kivi osastolta kivenmöhkälle ja... Noniin, siinä pientä rangaistusta sinulle. Vaan me tiedämme sen, että kun minä aamulla herään, niin Jeesuksen Kristuksen veren sovintotyön tähden taivaallinen Isä hymyilee minulle. Hän jo aamusta alkaen iloitsee minua ja osoittaa minulle mielisuosiotaan. Ja tämän kaltaiseen suhteeseen Jumala haluaa meidät saattaa kaikessa meidän olemisessamme, kaikessa meidän tekemisessämme. Ja nyt kaikki asiat, mitä tänä päivänä käsitellään, ne nousee tältä armon pohjalta. Vaikka luulen, että noilla seuraavilla luennoilla ehkä hieman haluan myöskin ruoskaa heiluttaa, sillä viisin ikään kuin, niin kaikki kuitenkin nousee tältä armon pohjalta. Jumalan mielisuosiosta käsin. Silloin kun sä oot tullut uskoon, tai oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun sinä olet syntynyt, niin sun sisimpäsi on Jumalan edessä niin kuin sellainen kukkapenkki. Kukkapenkki. Täällä on paljon siskoja, jotka harrastatte näitä kukka-alueita varmasti, ja tiedätte niistä paljon enemmän kuin minä. Mutta jossain vaiheessa, kun ajatellaan, että sinun sisimpäsi on kuin kukkapenkki, niin jo syntymässä, plus uudesti syntymässä, Jumala on asettanut sinun sisimpääsi, sinun persoonallisuuteesi, tunne, tahto ja ymmärrysalueelle erilaisia lahjoja. Meillä ehkä voitaisiin joskus puhua luonnollisista armolahjoista, armoituksista, motivaatiolahjoista, mutta eri kaltaisia kykyjä ja avuja. Ja tiedätkö, että nämä kyvyt ja avut pääsevät ainoastaan kasvamaan yhtä tapaa sun elämässäsi. Ei pinnistelemällä, ei ponnistelemalla, eikä ruoskimalla, vaan sillä, että sinä annat Jumalan armon auringon paistaa sinun sisimpäsi kukkapenkkiin. Ja silloin ne tavallaan sidoksissa, jo siemenessä vielä olevat armolahjat, armoitukset, kyvyt ja lahjat, jotka Jumala on sulle antanut, ne pääsevät pikkuhiljaa kasvamaan ja saamaan aikaan sen, miksi Jumala on ne tarkoittanut. Yksi meidän suomalaisten suurimpia ongelmia. Noin, jos ei puhuta nyt selkäsairauksista ja sydänviasta ja verisuonisairauksista yleensäkin, niin meillä on tämän lisäksi yksi kansallissairaus. Kuka tietää, mikä se on? Meillä on kaveritten kanssa sellainen voimasana kuin ströblö. Kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Tuohon minä sanon sitä ströblö. Aivan oikein. Suomalaisten yksi tämmöinen suuri kansallissairaus on nimenomaan huono itsetunto, heikko itsetunto tai alhainen itsetunto, ihan kuinka vaan termiä käytetään. Ja uskokaa tai älkää, kun me ihan rehellisesti katsotaan meidän seurakuntiemme tilannetta, peilataan omaa sydäntämme, kun me olemme palvelutehtävässä, yksi suurin este sille, että nämä Jumalan antamat lahjat siinä kirkkaudessa ja kirjossa, mitkä hän olisi halunnut, ei pääse toteutumaan, on se, että meidän sisimpämme on heikon ja huonon ja alhaisen itsetunnon sitomia. Vertailemme itseämme toisiin ynnä muuta, ja sitten se sydämen kukkapenkki jää kuihtumaan tietyistä asioista, joita minä pelkään. Ja nyt me tullaan sitten käsittelemään armon pohjalta sitä, kuinka Jumala haluaa vapauttaa meidät lapsityöntekijöinä heikosta tai alhaisesta itsetunnosta ja mitä se meissä vaikuttaa armon pohjalta. Eli mitä heikko itsetunto sitten saa aikaan? Nyt pistetään se kalvo ykkönen. Ensimmäinen asia on se, että alhainen itsetunto lamaannuttaa kykyysi. Minä olen siis kasvanut Savossa, en tiedä paljastaako minun äänimurteeni sen, mutta olen savolaispoika. Nyt viimeiset reilu 2 vuotta niin olen asunut tuolla Helsingissä, mutta koko ikäni sitten siellä Savon perukoilla olen sitten asustellut. En tiedä, miten täällä Satakunnassa, minkä kaltainen kulttuuri täällä on, että rohkaistaanko täällä hirveän voimakkaasti ja näinikkäisesti, mutta minä huomasin Savossa sellaisen piirteen, jonka vasta sitten myöhemmin ja myöhemmin tajusin. että meillä seurakunnissa oli sellainen periaate, jota kutsuttiin väärän nöyryyden periaatteeksi. Näin minä sen mainitsin. Se tarkoittaa sitä, että nyt jos joku onneton vaikka onnistuu kokouksessa laulamaan hyvin, siis joku voi laulaa ihan oikeasti hyvin, jopa helluntalaisten kokouksessa voi laulaa hyvin. Ja ihan oikeasti meidän kokouksessa joku voi pitää myöskin jopa hyvän saarnan, ihan siis näillä kirjaimilla H-Y-V-Ä, että se on hyvä. Ja me voidaan sanoa, että se oli hyvä. Tai joku meikäläistä voi jopa vaikka jossain ihmeellisessä innoituksen vallassa tehdä kauniin taulun. Se nythän menee jo vähän semmoiselle alueelle, että onko tämä nyt ihan herrasta maalata tauluja. No, leikki siksi. Mutta se voi olla kaunis taulu. Tai joku tehdä kauniin sävellyksen. Ja meillä Savossa oli vähän sellainen kuvio, että muistan kun minullekin nuorena poikana sitten joku tuli antamaan, kun ensimmäisiä kertoja todistin sitten valtavan innon vallassa. Joku tuli antamaan sitten palautetta. Kuule, kyllä oli hyvä todistus, mutta, elä vaan ylpisty tästä, kyllä Herra pitää nöyränä. Että heti tuli tämä kakkosvaihtoehto, annettiin niin kuin palaute, ja sitten heti, nyt pitää niin kuin varo, että tässä niin kuin tämä homma kihisee nuppiin, jos sulle annetaan hyvää palautetta. Mutta tiedättekö, mikä on yksi totuus? Rehellisestä palautteen antamisesta ei ihminen ylpisty, vaan rehellinen palautteen antaminen, rohkaiseminen ja kehoittaminen on meille raamatullinen periaate. Rohkaiskaa ja kehoittakaa toinen toisiamme. Me monta kertaa jätämme esimerkiksi tällä alueella Jumalan tehtäväksi asioita, jotka olisivat meidän tehtäviämme. Mitä tällä tarkoitan? Tarkoitan tällä sitä, että nyt jos ajatellaan, että sun kokouksessasi joku lapsityöntekijä, vaikka jos teillä on joku sunnuntai-aamukokouksen lasten vartti tai joku tällainen tilanne, sattuu pitämään oikein valtavan dynaamisen opetustuokion ja seurakuntalaiset ja lapset ovat täysin suuammollaan ymmyrkäisenä. Oo, tämä oli mahtavaa. Sinä omalla paikallasi ajattelet, no, Herra rohkaiskoon häntä. Kyllä Herra antaa palautteen. Mutta ootko ajatellut sitä, että Herra haluaa sinun kautta antaa sen palautteen? Aivan samalla tapaa kuin evankeliumin julistaminen on meidän tehtävämme, ei enkeleiden, eikä yliluonnollisten voimien, vaan evankeliumin julistus on meidän tehtävä. Aivan samalla tapaa, kun me elämme seurakunnassa, on kysymys yhteydestä ja Jumala toimii meidän tavallisten savi-ihmisten välityksellä. Minä olen kärsinyt siitä, että meillä silloin Savoissa aina puettiin palautteen antaminen väärään nöyryyteen. Palautteen antamisessa. Mutta myöskin huomaa, kun sinä saat palautetta, kyllähän sinä tiedät, että lahjasi ovat Jumalalta, eikö totta? En minä ainakaan, siis vaikka olen aika yksinkertainen, niin en minä ainakaan loppujen lopuksi ehkä ihan niin tyhmä ole, että jos joku tulee ja antaa minulle jostain tilanteesta hyvän palautteen, niin en minä oikeasti luule, että
no, minä sain tämän täysin aikaan itse.
Kyllä minä tiedän, että kaikki minun lahjani ovat Jumalalta. Tiedän sen, että Jumala vaikutti tahtomista ja tekemistä ja sydämestäni annan hänelle kunnian. Mutta ei minun myöskään tarvitse näytellä hurskasta sanomalla. Jos joku vaikka sanoo, että Marko, piditpä hyvää raamatta tunnisella raumalla, sen ensimmäisen. Niin minä en vastaisi sinulle näin. No, enhän se minä ollut, vaan Herra, kunnia Jumalalle. No eikö tämä olisi luonnollista, että me tämmöisen palautteen annamme? Eikö näin? Hyvin helposti. No, enhän se minä ollut vaan Herra. Erään kerran yhdessä seurakunnassa yksi sisko lauloi tällä tapaa. Hänelle tultiin antamaan palautetta. Olette ehkä kuulleetkin tämän tapahtuman. Niin kerrottiin, että voi kuinka sinä lauloit kauniisti. Oi, en se ollut minä, vaan se oli Herra. Palautteen antaja pääsi nopeasti kuvioon mukaan ja sanoi, no kuule, ei se nyt kyllä ihan niin hyvää kuitenkaan ollut. Ja siinä on vinha totuus. Tämmöisen oikean nöyryyteen kuuluu se, että jos sulle annetaan myönteinen palaute, niin miksi sinä et voi sanoa, kiitos. Kiitos. Ihan niin kuin tavallinen ihminen sanoo kiitos. Ja kyllä sinä sydämessä sen palautteen annat oikeaan osoitteeseen. Eli alhainen itsetunto lamannuttaa kykyisi. Niin kuin puhuimme siitä kukkapenkistä, niin Raamatussa puhutaan niistä leivisköistä. Kun minulla on heikko itsetunto, niin ne lahjat ja kyvyt, joita minulla on, minä kaivan ne maahan. Miksi? Koska minä pelkään arvostelua. Minä pelkään sitä, että minä joudun arvostelun kohteeksi. Minä pelkään epäonnistumista. Että minä en onnistu tässä. Ja kaiken lisäksi, vertaat aina itseäsi toisiin. Katsos, ainahan löytyy parempia kuin sinä. Mutta kiitos Jumalalle, kyllä aina löytyy myöskin huonompia kuin sinä, että jos pistetään punnukset niin kuin olemaan ihan tasan. Ja hyvin suuri ongelma meillä on se, että kun meillä on kärsimme alhaista itsetunnosta, vertailemme itsemme toisiin, niin helpompi on olla tekemättä mitään. Tai sitten helppo on tehdä asioita vähän niin kuin sinne päin. Tiedätkö? Ja sitten etsiä verukkeita, kun minulla on tämmöisiä tilanteita ja kun minulla on tämmöisiäkin tilanteita. No, perhetilanne on tämmöinen näin ikäistä ja työtilanne on tuommoinen ja sitten seurakunnan tilannekin on vielä tämmöinen ja sitten kaikkien muiden lapsityöntekijöiden tilanne on tuommoinen ja se on syy siihen, että minä en oikein tähän tehtävään nyt voi sillä viisiin panostaa, kun tosiasia on se, että ei uskalla tehdä työtä kaasupohjassa, kun pelkää sitä, että joudun arvostelun kohteeksi. Meidän seurakunnissamme on tämän lisäksi yksi suuri ongelma, joka tästä johtuu. Sitä voitaisiin sanoa jalkapallokenttäilmiöksi. No nyt jos mietit jalkapallomatsia jossakin vaikka isommalla stadionilla, niin kuka kertoisi muutamalla sanalla, mitä jalkapallostadionilla tapahtuu? Mietipä sitä tilannetta. Mitä tapahtuu jalkapallostadionilla? Yleensä. Ihan yleensä. Voit ottaa molemmat mukaan. Olkaapa hyvä. Noniin. Aivan oikein. Aivan oikein. Entäpä sitten? Aivan oikein. No otetaan sieltä. Ensiksi oli käsi pystyssä. Aivan. Ja siellä oli käsi ylhäällä. Tunteet lähtee. Täältä kuuluu napsuttelu. Kaikkien kiintopiste on jalkapallossa ja sulla oli käsi pystyssä kanssa. Aivan. Veli on ollut joskus niin kuin jalkapallomatsissa ihan selvästi. Oliko vielä? Harasho, sanoo ruotsalaiset. Joo, nämä kaikki on oleellisia asioita jalkapalloon, mutta se mitä halusin nyt kaivaa esille, on sama asia mikä seurakunnassa. Eli tilanne on tämä. Tosi tästä saataisiin kyllä paljon hyviä teemoja kyllä esille, näitä kaikkia mitä tuli. Pitää kirjoittaa ylös. Mutta se mikä oli niin kuin oleellista, oli se, että kohtuullisen pieni määrä on pelaamassa kentällä, eikö totta? Ja katsomossa istuu kohtuuttoman suuri määrä. Ajatellaan vaikka Helsingin Olympiastadionia. Katsomassa istuisi, kun olisi täysi katsomo noin 30 000 ihmistä. Ja pelikentällä sanotaanko vaikka, että 2-30 pelaajaa yrittää henkensä eteen pelata, saada nahkakuulaa maaliin ja hiki virtaa ja tunteet on kuumana. Muut katsovat sivusta. Ja nytten siellä, melkein sanoin, että seurakunnan lehtereillä, vaan siellä stadionin lehtereillä, väki katsoo näitä muutamia pelaajia. Ja se, mikä on mielenkiintoista näille katsojille, on se, että yleensä aina katsomossa tiedetään kaikkein parhaiten, miten sen pelin pitäisi kulkea. Eikö ole näin? Sieltä sivusta katsotaan, ai tuossa, miksi tuo törppö ei mennyt tuohon kohtaan. Miksi tuo kanukku ei syöttänyt, vaikka oli täysin vapaa paikka. Ja miksi tuo pelasi yksi, vaikka olisi pitänyt syöttää ja vetästä suoraan maaliin. Voi niitä onnettomia, jos minä olisin siellä, niin kyllä minä tietäisin. Ja meillä Suomessa niin tämä jalkapallokenttä, miksikä tätä nyt kutsuisin, trauma tai syndrooma on parempi sana. jalkapallokenttäsyndrooma, niin vaivaa helposti myöskin seurakuntiamme nimenomaan tämän alhaisen itsetunnon takia. En uskalla itse hypätä sinne pelikentälle pelaamaan, koska niin monet seuraavat minun peliäni. Sen tähden on helpompi istua katsomossa ja antaa tehokkaita ohjeita toisille. Mutta tähän liittyy myöskin se, että kun sinä olet lapsityöntekijänä, niin myöskin sinulle voi tulla monia näitä katsojia antamaan ohjeita. Minä olen ottanut tällaisen periaatteen, että tunnukset pitää olla tasan, jotta palautetta voidaan ottaa vastaan. Se tarkoittaa sitä, että jos joku ainoastaan sinulle nakuttaa kielteistä asiaa, aina se palaute, mitä hän tulee antamaan, on jotain kielteistä. No jos sieltä ei myöskin tule myönteistä, niin minä ihan kaikella nöyryydellä ja rohkeudella sanon kyseiselle henkilölle, että kuule, mä en voi ottaa sinun palautetta vastaan, koska sieltä ei tätä toista puolta tule ollenkaan. Ja onko avoin? No olen. 2 viikkoa sitten, niin vaikka seurakunnan pastori saarnaaja olenkin, niin minä poltin hihat yhdelle meidän seurakunnan veljelle, joka tuli minulle antamaan. 2 vuotta olen hänen tilannettaan seurannut, aina vaan kun tullut kielteistä palautetta. Aina vaan. Ja minä edellisen kerran päätin, että seuraavan kerran minä sanon. Mutta nyt kerkesi tunteet kuumeta ennen kuin järki tuli mukaan. Meillä oli sunnuntai-aamukokous alkamassa ja oli siinä ollut rukouksessa ja sydän oli niin kuin valmistautunut aamukokousta. Olin tulkkaamassa siinä Gerhard Kislingeriä ja sydän niin kuin eli sille asialle. Sitten tämä kaveri tulee ja rupeaa keuhkoamaan yhdestä tietystä asiasta. Silloin minulla napsahti päässä. Ponks. Ensimmäisen kerran koko lähetysseurakunnassa olo aikana. Minä korotin ääntäni, lavalla oltiin siinä seurakunnan edessä. Korotin ääntä ihan niin kuin epäpyhästi ja kristillisesti ja sanoin, että kuule, nyt riitti! Minä olen 2 vuotta kuunnellut sinun naputusta. Nyt loppu. Aina pelkkää kielteistä sanomista, että mene kuule itseesi. Että ei ole syy minussa, vaan syy on kuule sinussa. Ja vaikka näin kovasti sanoikin, joku voi ajatella, oho, onpa raaka tämä sälli. Mutta tiedätkö, mikä siitä oli hyvä seuraus? Tuo veli itse murtui. Ja niin murruin minäkin. Minua itse asiassa suututti niin paljon, että huomasit oikein jalka tärisi tällä tavalla. Semmoista en ole kokonaan oikein ja laikka kuule tutis sinne äänekin tärissä. Minäkin murruin sitten ja sitten me tehtiin, sitten hän sanoi, että niin, onko todella. Hän tajusi oman tilanne, onko todella näin. Ja me halattiin siinä ja tehtiin sovintoja, saatiin tässä muutama ilta sitten, niin keskustella oikein syvällisesti sitten näistä kaikista asioista. Mutta se vapautti jotakin minun sielussa. Kun lähdettiin kotiin autossa, emäntä sanoi näin, Marko, minä kunnioitan sinua. Oli hieno, että tuolla viisiin toimit. Ja minä ajattelin, että tuliko tässä nyt toimittua vähän niin kuin epäkristillisesti. Mutta Raamattuhan sanoi, että vihastuessanne älkää tehkö syntiä. Kyllä meidän pitää oppia niin kuin vihastumaan oikealla tavalla. Kristillisestikin voi vihastua ja polttaa käymät. Ihan niin kuin ollaanpa nyt rehellisiä, siellä kotielämässä kun ollaan. Niin eihän meillä ole ketään semmoista, joka naimisissa on, etteikö joskus silloin tällöin käämit palaisi. Vai löytyykö täältä joku sellainen? Jos löytyy, niin haluaisin sinun kanssasi pitää pienen audienssin tämän päivän jälkeen, että saisin hyviä vinkkejä sinulta sitten näihin alueisiin. Totta kai siellä avioelämässä joskus käämit palaa, mutta me hoidamme ne Jumalan rakkauden ja anteeksi antamuksen välityksellä. Ja sama homma on tässä seurakuntaelämässäkin, niin lapsityöntekijöiden välisessä suhteessa kuin myöskin muun seurakunnan kanssa. Eli kun palautetta tulee, ota vastaan, jos se on punnukset tasan olevaa palautetta. Jos joku naputtaa, niin rohkaisen sinua Jumalan rakkaudessa, niin ojenna sitä sivusta katsoja joskus ja sano, että kuule, hyppää itse pelikentälle, tule mukaan katsomaan. Okei. Alhainen itsetunto lamaannuttaa kykysi. Toinen pointti. Kohta numero 2. Alhainen itsetunto tuhoaa unelmasi. Siellä on kaljupäinen mies, joka raapii päätänsä. Päätä, jossa on eräänä päivänä ollut unelmia ja näkyjä, jotka Jumala on antanut. Mutta ihmispelon tähden, epäonnistumisen pelon tähden, hän ei uskalla mennä noita unelmia kohden, koska hän ajattelee, ei minusta ole mihinkään. Minä olen vaan tämmöinen. Kaikki muut on parempia kuin minä. 4. Mooseksen kirja luku 13. En lue sitä, mutta voit laittaa muistiinpanoihin ylös. Siellä kerrotaan meille niistä vakoojista, jotka lähetettiin vakoilemaan Kanaanin maata. Muistat sen kertomuksen. 10 kaveria näkivät vain ongelmat ja vaikeudet, mutta 2 henkilöä, mitkä oli heidän nimensä? Käsi ylös. Takaa. Joosua ja Kaaleppi. Joosua ja Kaaleppi näkivät asiat niin kuin vähän eri tavalla. Jumala haluaa, että me näemme asiat niin kuin hän näkee. Ja nyt pyydän sinua hetken aikaa miettimään omaa sisintäsi. Oletko tullut uskoon vaikka lapsena tai vaikka vähän aikaa sitten, niin luulenpa, että jokaiselle uskovaiselle Jumala on antanut sydämeen unelmia siitä, mitä minä haluaisin olla Kristuksessa ja hänen palveluksessaan. Ja voi olla niin, että nyt tänäkin päivänä, kun täällä ollaan, niin täällä istuu jotakin entisiä pieniä poikia ja tyttöjä, jotka kenties pienenä pyhäkoulussa sait jo Jumalan antaman näyn